Tak, dobré ráno, jestli máte Bible, 2. Timotova, dneska 2. kapitola v naší sérii. Než tam dostaneme, tak jedna důležitá věc, byla dámská víkendovka zrovna, poslali z toho videa, jak hodně nahlas pívají a tak, co? Dámská, no. Ale bude chlapská víkendovka za měsíc a jsou, je nás 40 zatím přihlášených, posledních pár míst tam je, takže jestli nejste přihlášení, skoro všichni domácí jsou přihlášení, chlapi, ale ještě pár není a jestli jste hosti, můžete se taky přihlásit. Je to někdy v březnu, teďka nevím přesně kdy, ale jestli se chcete přihlásit, tak mi napište, já vám pošlu přihlášku. Chlapská víkendovka. Říkal jsem si, že nahrám video, kde ještě víc píváme než ženy. Měl by to nahrát někdo, nebude stát blízko mě, abych nebyl slyšet, ale uděláme, musíme trumfnout. Myslím, že se nám to nepovede, ale zkusíme to. 2. Timotova, dneska ta série, my jsme ji nazvali Stát pevně. Stát pevně, protože jsme ve světě, kde křesťanství a v republice, kde křesťanství je v menšině. Většina z nás nejsme z křesťanské rodiny a většina našich přátel nejsou věřící, většina lidí, se kterými pracujeme v naší práci, nejsou věřící, většina lidí, se kterými chodíme do školy, nejsou věřící a podobně, možná jako Šumperk nebo jako Česká republika, tak podobně na tom byl Efes. Efes je město, ve kterém je Timoteus kazatelem a Efes bylo město všech možných náboženství, všech možných filozofií, všech možných přesvědčení a křesťanství bylo v menšině. Ta církev v Efesu byla malá církev, pravděpodobně méně jak 100 lidí, pravděpodobně méně jak 50 lidí. A ze všech možných stran se na ně valily všechny možné názory. Pro co žít, čemu bychom se měli věnovat, proč to naše křesťanství nedává žádný smysl. V těch prvních stoletích Římani říkali křesťanům, že jsou ateisti, protože odmítali všechny bohy, kromě jednoho. A my nemáme možná tolik pouličních kazatelů, jako měli oni v té době, ale já jsem o tím teďka přemýšlel, teďka jsem se vrátil z Ameriky z krátké cesty a přemýšlel jsem nad tím, jak třeba v Efezu měli a v Římské říši bylo víc populární si stoupnout na ulici a mít nějaké kázání nebo nějakou řeč, to byl jich takový skill. A já jsem si říkal, no to už úplně moc nemáme. Možná někde v Anglii to ještě z toho nese, že tam, když budete do Hyde Parku, tak tam stojí někdo a mluví o politice nebo o náboženství, ale tady v Česku úplně ne. Ale zároveň jsem si říkal, že možná máme víc pouličních kázání, než měli oni předtím. Protože nemůžete se projít po ulici nebo někam jet autem bez toho, aniž by vás, aby vám něco nekázalo. V tomhle smyslu. Máme billboardy, máme reklamy, které nám slibují, když budeš mít tohle, tak budeš mít lepší život. Když dostaneš tady tohle, tak budeš mít lepší život. A v Americe jedna věc, co jsem si všiml, že jestli chcete něco dokázat nebo někým být nebo mít dobrý život, tak v Americe nejvíc billboardů, co jsem viděl, bylo musíte prodat dům a koupit si větší a lepší. A jedna to tam bylo vždycky. A jedna zajímavá věc, která říká novinka v posledním roce, co bylo i v rádiu, tak byla taková zajímavá věc, tak říkali, musíš prodat dům a my ho koupíme a nemusíš ho ani uklízet. A to zmiňovali několikrát. Nemusíš ho uklízet, nemusíš ho opravovat, my ho koupíme. Tak jsem říkal, jo, tak to je dobrý, že jo. Pro Čechy by to bylo dobrý, že jo. My jsme, když jsme se nám narodili děti a my jsme hodně práce, tak jsme s manželkou přemýšleli, že zaměstnáme nějakou paní na úklid. Ale pro lidu to byl problém, protože my jako Češi, když zaměstnáte paní pro úklid, tak nejdřív potřebujete uklidit, aby si paní neřekla něco, až k vám přijde. Takže to fungovalo, že jsme uklidili a pak jsme nezaměstnali. Ale my máme reklamy, že na nějaký realitky tak, ale u nás je to spíš jídlo a politika, jsem si všiml. Zvlášť tady v Šumperku nebo na Olomoucku, že jo, McDonald's je takhle daleko. 5 kilometrů, ještě 2 kilometry, ještě kilometr a už ješ tady. Je to McDonald's a politika. Že je to, ano, volte ano, budete mít lepší budoucnost. Je to vlastně geniální, když se zamyslíte, to, co nám vlastně ty naše reklamy, ty naše pouliční kazatelé kážou, je to my naplníme tvoje krátkodobé pohnutky, krátkodobé touhy, dostaneš jídlo, Kaufland je takhle daleko a tvé dlouhodobější představy, tady tahle politická strana, zlepší budoucnost. Proč jsou tyhle věci, které máme před sebou? Proč jsou to tyhle věci, na které slyšíme? Protože život není lehký. My často potřebujeme na chvíli pauzu a často potřebujeme vidinu lepší budoucnosti. A ten život v Efezu, i přesto, že byl v hodně věcech určitě jiný než náš, tak měl hodně společného s naším životem. A co jsme viděli my znova? Křesťanů je málo. A zvlášť ta první nebo ta druhá Timoteova, nejenom, že křesťanů je málo, nejenom, že se na nás valí všechny možný názory a my máme stát pevně na tom, co jsme přijali, ale zároveň teďka ten druhý list Timoteův, ten první kapitola, co jsme měli naposled, tak končila tím, že i lidi, kteří byli od nás, kteří si říkali křesťani, tak se oddělili, tak nás opustili, tak už s náma nejsou. A všichni cítí tlak. Všichni cítí tlak v normálním životě, tolik musím udělat, tímhle se musím stát, církev musí přežít, tomuhle se musím věnovat. A jak tenhle tlak můžeme ustát? Jsme v 21. století, že my nemáme teďka krále, který by se u nás postaral. Jsme odkázáni sami na sebe, budovat si svou kariéru, být emocionálně v pohodě, že teďka strašně důležitý. Zvládat všechny naše role, být otec, dobrá matka, dobrý zaměstnanec, dobrý šéf. Na to jsme plno z nás je v manželství a manželství nejsou lehký, manželství jsou velmi těžký. Jak tohle všechno můžu zvládnout? A Pavel končí první kapitolu tím, že Timoteovi říká, že to nebude mít lehké. Sám tohle píše z vězení, kde on píše, že v řetězech ví, co znamená trpět, ví, co znamená připadat si slabý, ví, co znamená, možná bychom mohli říct, ví, co znamená být na konci svých sil. Co v takovéhle chvíli může říct? Co takovéhle chvíli může říct Timoteovi, který mu říká, hej, tahle služba, kterou máš, dostal jsi kazatel nebo správce tohohle sboru a budeš trpět. Co by mohl říct Timotej, když tohle slyš? Tak myslel jsem si, že to křesťanství bude jednodušší, když jsme tady ordinoval, když jsme tady ustanoval za kazatele. A mu řekne následující. Poslouchej, tohle je první verš. A další změna, dneska budeme jen v prvním verši. Měli jsme být ve dvou, pak v šesti a nakonec jsem to zmínil jen v tomhle prvním verši, protože co tady Pavel Timoteovi říká, tohle bylo jediný verš, kterému se dneska budeme věnovat. Je důležitý a základní, aby jsme si připomněli a pochopili na křesťanství. On mu říká tohle, první verš, jediný verš dneska. Když se tohle všechno na tebe valí, dokonce tvoji vlastní lidi tě budou chtít opustit, tak mu řekne tohle, ty tedy můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Přečtu to znovu. Ty tedy můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Ty tedy můj synu, doslova ty moje dítě, posiluj se, staň se silným v milosti, která je v Kristu Ježíši. Jedna kritika, kterou mají někteří nevěřící lidi na křesťanství, taková známá věta, která se používá, pravděpodobně jste ji slyšeli už hodněkrát ve svém životě, že křesťanství a víra v Boha je berlička pro život. A že ty máš to křesťanství jako berličku pro život, protože život je těžký, svět je těžký, tak musíš věřit v Boha na obláčku, mít berličku pro život, aby ses nezbláznil. A zajímavé je, že tohle říká generace lidí nám, křesťanům nebo věřícím, která trpí depresí víc než kterákoliv jiná v historii. Která doslova blázní z toho, že se nemá o co opřít. Já jsem o tím přemýšlel, možná potřebujeme pochopit trochu v dobu, ve které žijeme, internetová generace. Zkuste se mnou přemýšlet. Dneska budeme dělat hodně přemýšlení. Mám jenom jeden verš, který budeme se snažit správně aplikovat na to, co se nám děje dnes a potřebujeme přemýšlet. Internetová generace, ve které žijeme, možná jako první, má unikátní příležitost vytvořit obraz sama sebe vůči světu. Máme unikátní možnost vytvořit obraz sama sebe vůči světu. Co tím myslím? No, přemýšlel tím Facebook, Instagram, YouTube, sociální sítě. Lidi kolem nás, včetně našich nejbližších přátel, nás znají víc internetu než z reálného života. A nemyslím jen váš profil na Facebooku, že, kde jste hezci upravení, já tam jsem s rodinou, šťastnou. Ale skrze zprávy na WhatsAppu nebo na Messengeru. Většina lidí kolem nás, včetně našich nejbližších přátel, nás víc znají z internetu než z reality. A my máme velmi takovou velkou příležitost utvořit obraz sama sebe, jak vypadáme, jak působíme, víc než jsme měli kdy předtím, protože lidi mají menší možnost a menší potřebu potkat moje reálný já. A hodně lidí, znovu, teďka se dostanete berlice pro život. Hodně lidí si myslí, že náboženství a boží stvoření je forma utlačování. Že to je další kritika. Křesťané jsou otroci a musí žít podle těch všech pravidel, nesmí mít sex před svatbou, a neměli by se opíjet, a neměli by dělat tohle. A tohle otroctví, utlačování, v tom já nechci žít. Říkáte, že vás Bůh stvořil podle svého obrazu a teďka pro něj musíte žít. My takový nechceme být. A co se stalo, je, že se snažíme stvořit sebe sama podle vlastního obrazu. Jo, když si tomu říkám sebestvoření. A co se stalo je, že jsme netušili, že naše vlastní sebestvoření, že utváříme svět a sebe sama podle vlastního obrazu nakonec vedlo nebo vede k sebeutlačování. Protože jsme si mysleli, že se osvobodíme, když se utvoříme podle vlastního obrazu a nebudeme žít pro to, co nám říká Bůh nebo někdo jiný. Ale ve skutečnosti i to je forma otroctví a daleko horší forma otroctví, protože my jsme daleko horší pán než skutečný pán. Protože nakonec budeme muset začít pracovat na tom, abychom tenhle obraz, který se snažíme prezentovat, udrželi. Jak vypadám, kolik mám komentářů, kolik mám lajků, co si o mě lidi myslí, jak tenhle reagoval na moji zprávu. Udělal jsem v životě dost, nepromarňuji svůj život. Problém je, že my nedokážeme žít život ani takový, jaký si pro sebe zvolíme sami. Podle Americké akademie dětské a dospívající psychiatrie, jsem přeložil ten jejich název, snad dobře, tráví teenager cca 9 hodin denně na obrazovce. 9 hodin. My možná nejsme 9 hodin, ale jsme dost. Ale průměrně 9 hodin na tohle generace, která budou dospělí za chvilku. Nemyslíte si, že to s námi něco dělá? Jak se díváme na svět, jak se díváme na sebe, jak se díváme na to, kde hledat povzbuzení, jak se díváme na to, kde hledat sílu, jak se díváme na to, co má smysl v životě, pro co má smysl v životě žít. Druhá nejčastější smrt v USA pro děti ve věku 10 až 14 je sebevražda. Víc než rakovina, která je třetí. A ta kritika křesťanů, že potřebujeme berličku nebo potřebujeme dědu na obláčku, je vlastně následující. Lidi nám říkají, že potřebujeme únik z reality, protože se nedokážeme vypořádat s tímhle světem. Že to je zatím. Potřebujeme únik z reality, protože se nedokážeme vypořádat s tímto světem. A ten paradox je, že to říkají lidé, kteří tráví 9 hodin na sociálním síti a kteří doslova hledají únik z reality, protože se nedokážou vypořádat se svým životem. A jak do tohle přichází tenhle verš? Pavel píše Timoteovi, možná v době, kdy ho čeká nejtěžší část jeho života. Je křesťanem, dokonce vedoucím v církve uprostřed kultury, která vůbec není nakloněná věřit tomu, čemu on věří. Dokonce uvnitř církve budou lidi, kteří ho opustí, budou proti němu. On mu řekne tohle, posiluj se v milosti, která je v Kristu. Posiluj se v milosti, která je v Kristu. Dokonce mu říká, teď je v Kristu je nějaká síla, kterou ty můžeš mít. A je otázka, jak tuhle sílu můžu získat, jak tuhle milost můžu mít, jak vzít tenhle verš. A tu pravdu, která je v něm, že milost, kterou můžu nalézt v Kristu a aplikovat to, skutečně s tím něco udělat, aby to nebyla jen fráze. Je to berlička pro život? Je to únik z reality? Otázka. Ne. Kristova milost, tak uvidíme, není únik z reality, ale jediný možný pevný základ, který v tomhle světě můžu mít. Protože Kristova milost nabízí jiný zdroj síly, než kterou v tomhle světě nabízí všechno ostatní. Skutečnou svobodu od tlaku neustálého dokazování vlastní hodnoty, trvalou naději, která obstojí ve zkouškách a identitu, která není závislá na tom, jestli uspěju nebo selžu. Jak tomu se podíváme? Budeme mít pár bodů z tohle prvního verše, co znamená posílit se v milosti. Ta otázka nakonec je, že zítra jdeš do práce. Zítra začíná další týden. Máš děti, které po sobě budou řvát, šéfa, který po tobě bude řvát, nebo jsi šéf, který bude řvát. Otázka je, kam jdeš, když jsi vyčerpán, kam jdeš, když jsi slabý, kam jdeš, když přijde úzkost. Je tvoje jediná naděje v tom, že si budeš namlouvat, že vyčerpaný nejsi, že úzkostlivý nejsi, že se nebojíš. Nebo máš skutečně místo, kam můžeš jít a čerpat sílu z něčeho, co je větší než ty. Co teda znamená, jak můžeme přemýšlet nad tím, že se můžeme posilovat v milosti, která je v Kristu. Já budu mít pár bodů a jsou velmi základní, ale pro nás, já jsem se rozhodl vzít tenhle první verš a tyhle takový základní pravdy křesťanství si připomenout. A jaký moje přání teďka v těch následcích několika minutách, co se o tom budeme bavit, nebo modlitbou je, aby jsme slyšeli tyhle základní pravdy. Aby jsme tu milost, která v tom je, tu nádhernou zprávu o tom, co Bůh dělá s náma, aby se skutečně dotkla našeho srdce, aby nás osvobodila od toho, co svět dělá s náma, co venek dělá s náma. Okay? Takže první bod je tahle. Co znamená najít milost v Kristu? První je znát tohle. Bůh se rozhodl milovat nás, ne proto, kdo jsme, ale proto, kdo je on. To je první věc. Bůh se rozhodl milovat nás ne proto, kým jsme my, ale proto, kým je on. Tohle je poselství té dobré zprávy křesťanství, že Boží láska není odpovědí na naše zásluhy. Bůh se nedívá z nebe na to, kdo je hodný jeho lásky, protože Bible říká, hodný není nikdo, nikdo není spravedlivý, ne, nikdo je ani jeden, nikdo nehledá Boha. Bůh se dívá z nebe a nevidí nikoho, kdo by byl hodný jeho lásky. A kdyby řekl, tak já nikoho nebudu milovat, protože tady si to nikdo nezaslouží, kdyby tohle byl konec, tak by to byla velmi špatná zpráva. Ale Bible říká, že Bůh se rozhodl milovat člověka i tak. A to je brutalita. Jestli nikdo není hodný jeho lásky a Bůh se rozhodl, že bude milovat, tak to mění všechno. Jestli Boží láska není reakcí na nás, ale vychází z něj ze samotné. Bible dokonce říká, že Bůh je láska. Neboli Bůh je láska ještě předtím, než kohokoliv stvořil. To je něco, kým Bůh je. Není podmíněná naší zásluhou, nebo naším výkonem, nebo naší hodnotou, ale je absolutně nezasloužená a to je radikální zpráva pro nás doby, kdy všechno přijetí, uznání, úspěch závisí na mým výkonu. Co já si urvu, co já dokážu, co já si zasloužím. A Bible říká, pokud bych si musel zasloužit Boží lásku, tak bych si ji nikdy nezasloužil. Pokud bych se měl stát hodným Boží lásky, tak bych jim hodným nikdy nebyl. Ale Bůh se rozhodl milovat ne proto, kým jsme my, ale proto, kým je on. A to znamená tohle. Znamená to, že naše jistota v Bohu není postavená na našich proměnlivých emocích, to, jak se zrovna cítím, není postavená na našich úspěších, co jsem všechno dokázal, nebo selhání, co jsem všechno pokazil, ale na něčem neměným, jeho vlastní lásce a milosti v něm. A protože se Bůh nemění, jeho láska je vždycky stejná. Bůh se mě rozhodl milovat. Jeho láska je vždycky stejná, to je fakt těžký koncept pro nás, aby jsme pochopili jako křesťani. My tvrdíme, že Bůh už mě nemůže milovat víc, než jak mě miluje teď. My máme takovou někdy představu, že my děláme hodně špatných věcí pořád jako křesťani, protože jsme křesťani, neznamená, že jsme dokonalí a že nehřešíme, ne, my řešíme pořád. A máme někdy takovou falešnou, lživou představu, která se nám vkrádá do mysli, zítra mě Bůh bude milovat víc, když tady tuhle věc si u sebe vyřeším. Jo, nejsem dokonalý, mám tady tuhle oblast ještě, ve které řeším, třeba tady lžu, nebo tady jsem někoho trochu podvedl. Zítra se mu omluvím. Nebo zítra tady tenhle hřích, z toho budu činit pokání, od zítřka končím a Bůh mě bude milovat trochu víc. A ta brutální zpráva je, že Bůh nás už nemůže milovat víc, ne protože by nechtěl, ale protože nás miluje tak nejvíc, jak to možný je. A já nemůžu dokázat, aby mě Bůh miloval víc. Já musím žít z toho, že Bůh už mě miluje nejvíc. A ta druhá mince tady tohle je, že Bůh už mě nemůže milovat míň. Moje naděje v životě není někým se stát. Neznamená to, že nemůžu se někým stát, ale už nemusím se někým stát. Ale pochopit, porozumět to, kým vlastně jsem. Svět nám neustále říká, musíš se někým stát. Tvoje hodnota závisí na tom, co dokážeš, co si o tobě myslí druzí, nebo jak vypadáš. Ale evangelium přináší naprosto odlišnou zprávu. Tohle Efeským 2, kde Pavel říká stejnému sboru, říká, milostí jste tedy spaseni skrze víru a ta záchrana není z vás. Je to Boží dar. Není na základě skutku, není na základě ničeho, co jsi udělal ty, aby se nikdo nemohl chlubit. Filipským Pavel říká, podobnou myšlenku, on říká, opravdu všechno pokládám za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad nebo za hnůj. Abych získal Krista a byl nalezen v něm, nemaje svou spravedlnost, nemaje nic, na co bych se podíval. Já jsem si zasloužil Boží lásku kvůli téhle věci, kterou jsem udělal. To je ta spravedlnost. Nemaje svou spravedlnost, která je ze zákona, z přikázání, ale tu, která je z víry v Krista. Tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. Pokud by Boží láska závisla na nás, i kdyby jsme ji mohli zvětšit nebo zmenšit, znamenalo by to, že když se lžeme, tak ji můžeme ztratit, ale to není, jak Bůh miluje nás. Bůh se nemění a to znamená, že jeho láska se nemění. Jeho láska není jako lidský pocit, který se mění podle okolností. Když mě manželka miluje trochu víc, když uklidím nádoby. Je pevná, neochvějná a věčná. A to je první způsob, jak čerpáme svoji milost. Jak čerpáme sílu z milosti. Milost nám říká, jsi milován. Milost mi říká, jsi jeho syn, jsi jeho dcera. Ne podle toho, co jsi udělal. Ne podle toho, že jsi to zasloužil. a podle toho, že Bůh něco udělal. To se držím, zatím si stojím. Další věc. Posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Bůh za nás umíral. Bůh za nás umíral. Jsem vezl z Ameriky dárky dětem, vždycky, když někam jedu, tak způsob, jak decili to, aby se na mě děti těšili, je, že jim slibím dárek. Pak vždycky mi každý den volají, když přijedeš, vždycky, oni mě mají strašně rádi a přivezeš ty dárky. A přivezl jsem docela hodně, jako velký dárky, druhý Vánoce a musel jsem kvůli věcem, který jsem vezl zpátky, koupit druhý kufr. A Anička dostala velkou panenku obrovskou, která jsem tam skoro nevlezla, jako by dostala nějaký auta a plišáka. A přemýšlíte nad tím, co kdyby se Kubík s Aničko, jo, 3 roky, 7 let, zbudili druhý den ráno a měli hlad. Chtěli by, stačil by mi jenom rohlík, jo? Stačil by mi rohlík prostě se šunkou a řekli by si mezi sebou, nevím, jestli tátu tady s tímhle otravovat. Je kazatel, moc nevydělává, nevím, jestli rohlík už není moc se optát. Ale jestli jsem schopný dát dětem dárky, které se nevlezou do kufru, tak jsem schopný dát mým dětem i rohlík. A tohle Pavel říká na jiném místě. My někdy máme pocit, že my říkáme, jo, Bůh za nás zemřel, Ježíš za nás zemřel, ale nevím, jestli tady s tímhle otravovat. Nevím, jestli tady v tomhle manželství, nebo v téhle práci, nebo v téhle situaci, ve které jsme, je ještě pro mě. Pavel říká v Římanům 8, on neušetřil vlastního syna, ale za nás všecky ho vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. On říká, Bůh vám už dal to nejcennější, co měl, a to je on sám. Není nic většího, co by ti Bůh mohl dát, a to ti dal, to ti nezapřel, jak by ti s tím nedal i cokoliv dalšího, protože všechno dalšího, co by jsme po Bohu chtěli, je podřadný už tomu, co už nám dal. Pokud někdy pochybujete o Boží lásce, pokud máte pocit, že vás opustil, že mu na vás nezáleží, že vám chce něco odepřít, nebo dokonce, že si nemůže dovolit vám něco dát, tak se stačí podívat na kříž. A kříž Ježíše Krista, který je důkazem Boží lásky, který nelze zpochybnit. R.C. Sproul, jeden kazatel, který už nežije, to vystihl hezky, říká, když mě někdo nezaslouženě nenávidí, tak si můžu připomínat, že mě někdo i nezaslouženě miluje. Milost, o které se bavíme v tomhle prvním verši, ze které máme čerpat sílu, je nezasloužená láska. Nezasloužená láska. A chci, abyste viděli rozdíl, protože lidi se často milujou a často. Nezasloužená láska není slepá láska. Jo, hodně lidí jsou do sebe zamilovaní slepě. Jo, to je docela normální. Jsme zamilovaní do nějakého dalšího člověka, protože o něm ještě nevíme všechno svinstvo, které bychom o něm mohli vidět. Jo, to je. Slepá láska není nezasloužená láska. Kříž Ježíše Krista není slepá láska zamilovaná zvůči nám. Kříž Ježíše Krista říká, viděl jsem na tobě všechno, co bylo možné vidět. Znám tě dokonce líp, než ty znáš sám sebe a přesto miluji. Nezasloužená láska, ne slepá láska. To je láska, Bůh říká, všechno znám, všechny tvoje svinstvo, všechny tvoje pohnutky, všechny tvoje myšlenky, když se někdo nedívá, nebo když tě lidi neslyší, co děláš, když jsi sám, jak přemýšlíš o ostatních lidech, co jsi udělal, tvoji minulost, tvoji budoucnost a beru to na sebe. Tahle láska, nezasloužená, radikální, nesmírně drahá, nám dává sílu, kterou nelze najít nikde jinde. Jestli tohle je pravda, jestli mě Bůh miluje takým způsobem, ty doslova se nechá přibít na římský kříž mým hříchem, že Ježíše nakonec nezabili ty hřebíky, nezabilo ho ani to kopí, co mu bodli do těla. Zabil jsem ho já, nechal se zabít mnou. A jestli tohle je pravda, jestli Bůh říkne, tohle bere na sebe, takhle já tě přijímám ze vším, co směl, tak už nemusím žít ve snaze zavděčit se komukoliv jinému. Dokazovat svou hodnotu před kýmkoliv jiným. Hledat přijetí u kohokoliv jiného. Jsem milován Bohem, který byl za mě připraven, nejen připraven to udělal, dát všechno. Znal nás dokonale. Nejen to, naše špína všechna dopadla na něj. A on ji bere na sebe. Já jsem teďka o tom přemýšlel nedávno. Mně už tak nezáleží na tom, jak vypadám. Záleží mi trochu na tom, jak vypadám, a před ostatníma, ale záleželo mě na tom víc. Když jsem byl mladší, tak mě tam záleželo, protože jsem si chtěl najít ženu, tak jsem se musel trochu opravit. A teď ji mám už. Jo, chci vypadat hezky, třeba přední, ale jinak mi to celkem jedno. Ne úplně, celkem. A já jsem se přistil před zrcadlem nějakou dobu zpátky. Jsem se upravoval, jo, musím pracovat s tím, co mám. A jsem se upravoval a dostal jsem takový pocit a říkal jsem, tyjo, koho to zajímá, jak vypadám? Jdu na pivo s klukama. Já už nepotřebuji nikoho okouzlit. Jsem si říkal, ale taková docela osvobozující myšlenka. Já už nepotřebuji koho okouzlit. Mám manželku, ta už si mě vzala, že jo, vzala si mě, když jsem ještě měl vlasy, to byla jí chyba. Nemůžu to vzít zpět. Ale s tím souvisí tady tahle myšlenka taky. My zítra půjdeme do práce, budeme čelit všem možným tlakům. Budeme vychovávat děti, budeme čelit všem možným očekáváním a tlakům. Kým musím být, co musím udělat, komu se musím zavodit, znovu, že jak vypadat. A my můžeme mít podobný postoj, jako já tehdy před zrcadlem. Já už mám Krista. Já už mám Ježíše. On za mě umřel a nebude to brát zpět. Co, že se nebudu líbit někomu dalšímu? Co, jestli si někdo další bude myslet, že jsem hlupák, nebo že to nestojím, nebo že mě nebude mít rád? Já už všechnu lásku, co lze mít ve světě, Boží lásku, už mám. Já už tohle mám. Milost, tady ta, ve které se máme hledat sílu, dělá něco, co nic ostatního nedělá. Kříž říká následující, co bylo mezi tebou a Bohem. Jakýkoliv nepřátelství, jakákoliv blokáda nebo bariéra, která byla před tebou, mezi tebou a Bohem, tak byla přibita na kříž a už není. Ty ho teďka máš. A Ježíš kříž nebude brát nikdy zpět. Bible tomu říká, jsi smířen s Bohem, je mezi tebou a Bohem je mír. Mezi váma nic nestojí. A tohle uniká lidem bez Boha, protože vina pořád je. A když Boha nevěříme, tak nemáme kam s tou vinou jít, protože nikdo ji za nás nevezme. Jsem četl takovou zajímavou knížku, já s ní přečtu úryvek. Je to taky trochu, ne úplně dlouhý, ale takový delší. Je to taky hodně na zamyšlení. Možná budete potřebovat si to pak pustit ještě jednou. Ale zabývá se tím, jak jsme došli do doby, kde lidi nemají Boha, přesto ta vina, kterou jako lidi máme, protože jsme hříšní lidé, pořád máme, jak se s ní snažíme vypořádat. Tato knížka se jmenuje Digitální liturgie, je právě jak nás internet formuje. A Samuel James tam říká tohle. On říká, musíte dávat pozor. Nesnesitelná povaha naší veřejné náboženskosti, bezsmíření, to je ta náboženskost bez Krista, je v éře sociálních médií zřetelně patrná. Navzdory triumfu podivného nového světa politiky a identity a sexuální revoluce jsme na současném západě nedokázali potlačit své moralistické instinkty. Místo toho je uplatňujeme podle nového morálního kodexu, který má sklon nahrazovat Boha abstrakcemi, jako jsou spravedlnost, rovnost a redefinovat hřích jako pouhou bigotnost a nenabízet žádný mechanismus pro smíření. Pouze rituál, jimž se náboženské společenství, náboženské ve smyslu nenutně křesťanského, náboženské společenství může očistit od těch, který mu působí ostudu. V knize iGen od Jean Twengové zachycuje tento nový kulturní moment statisticky. Všimněte si dvou souběžných faktů o nastupujících amerických dospělých. V rekordních počtech opouštějí náboženskou příslušnost, protože, jak sami říkají, je náboženství příliš netolerantní vůči LGBT lidem a zároveň s větší pravděpodobností než dřívější generace požadují, aby jim škola, zaměstnavatel či komunita zajistili ochranu před názory a myšlenkami, které se jim nelíbí. Podle jejich výzkumu bylo v roce 1998 se hlásilo k náboženství 85% studentů prvního ročníku vysoké školy. V roce 2016 to bylo 68% a trend pokračoval směrem dolů. A Twengová píše, více mladých lidí nyní spojuje náboženství s rigiditou a netolerancí, což je automatické prokletí pro vysoce individualistickou a přijímající generaci. Přesto, když se téma obrátí od náboženství k politice, individualismus a přijímání ustupují touze po konformitě. Twengová uvádí několik případů mladých vysokoškolských studentů, kteří podporovali propuštění nebo vyloučení někoho za to, že vyjádřil nesprávný názor. Co se v poslední době změnilo, poznamená Twengová, je, že stále více výroků je považováno za rasistické či sexistické a stále více řečníků je prohlášeno za extrémní. Zatímco studenti odsuzují organizované náboženství jako křesťanství pro pravidla a vyloučení, jsou mnohem benevolentnější k tomu požadovat, aby myšlenky a lidé, kteří je rozčilují, prostě zmizeli. Ukazuje se, že alternativa k tradičnímu náboženství nevytvořila radikálně egalitářskou společnost a složenou z autonomních jedinců, kteří si mohou sami definovat realitu. Místo toho jde jen o nový morální kodex, ovšem fluidnější, méně předvídatelný a podřízený hodnotám davu a heslu zákazník má vždycky pravdu. Morálka, vina a trest nezmizely, jen se ocitli pod novým vedením. On říká, my jsme se zbavili náboženství, zbavili jsme se Boha, protože je moc otrokářský a něco požaduje. Ale nahradili jsme to ještě něčím horším. Nahradili jsme to novým záchrancem a způsobem, jak se viny zbavit. A to dává daleko větší břímě na mě, protože já musím být pak autorem své záchrany. Musím zachránit sám sebe, smířit se sám se sebou, musím dobře volit, musím recyklovat, musím demonstrovat za správnou skupinu, musím zakázat, aby určitý lidi mluvili, protože nepodporují můj názor. Ale záchrana jaksi nepřichází. Přichází deprese a úzkost, protože my nejsme dobrým zachráncem. Je jeden zachránce. Jeden zachránce a ten mou vinu vzal. A to je radikální zpráva milosti v evangeliu. Evangelium neomluvá naši vinu, že ho neomluvá, kdo jsme. Naopak, dává to na odiv. Tohle sám Bůh musel umřít, aby ty jsi mohl být s ním. To nás odhaluje úplně nejvíc. To ovšem nikdo z nás tady není. Tohle ten dobrý. My jsme všichni špatní. Kříž nás odhaluje. A zároveň říká, a já je budu milovat i tak. Bůh nás v Kristu smířil sám se sebou. To je milost. Smířil mě s Bohem. Mám mír s tím, kdo stvořil svět. Můžu říct svobodně, jako někdo, kdo zachráněn byl, ne jako kdo zachráněn být musí teprve. Další je hledat milost. Třetí věc. Bůh nám dává nový život a nový smysl. O tom je taky milost. Někdy o boží milosti, jako křesťani, můžeme přemýšlet jako o opravě. Bůh nás opravil. Že? Nevím, jestli máte auta, tak většinou auta se porouchají, musíte jet a musíte trochu opravit a pak přijde trochu opravený auto. To není, co Bůh dělá s náma. Bůh nás nejenom opravil, Bůh nás nejenom trochu očistil. Nejsme jenom opraveni, Bible říká, jsme obnoveni. Neboli tím, kým jsme na začátku měli být, tím se stáváme. Někým, kdo má svobodu už nežít jenom sám pro sebe, ale skutečně žít pro svého stvořitele. A to je proč chceme, aby vy jste tady několik lidí a nejste věřící. A to je proč chceme, abyste se křesťanem stali. Ne, aby jsme měli víc lidí v církvi, ne, aby jsme měli víc peněz jako církev, ne, aby jsme si vás mohli někde odškrtnout. My chceme skutečně, abyste se stali křesťany, protože věříme, že je něco lepšího, pro co můžete žít, než pro co žijete teď. To, co Kristus dělá, když nás zachraňuje, že když nám odpouští hříchy, není jenom, aby nás trochu opravil, aby jsme teda byli, aby nás odpustil, to taky dělá. Ale zároveň Bible říká, že nám zároveň s tím dává nový život a smysl. Nezachraňuje nás jenom z toho, pro co jsme žili, ale zachraňuje taky nás k něčemu novému, pro co teďka můžeme žít. Bible říká, my jsme žili pro stvoření, pro věci stvořené a nyní můžeme žít pro stvořitele. Bůh nás zachrání k něčemu, nejen z něčeho. Milost není jenom minulost. Milost je minulost i budoucnost, protože Bůh nejen odpouští, ale taky dává nový smysl. Boží milost je základ, který umožňuje člověku nejen přežít, ale skutečně žít. Smyslem, jistotou, odvahou. Druhý Korinským říká následující, jestliže někdo v Kristu je nové stvoření, staré věci pominuli, hle, je tu nové. My budeme silní jenom tak, když uvidíme, že svou sílu nebo že sílu nemůžeme čerpat sami ze sebe. Skutečný člověk nebo skutečný silný člověk není jen ten, kdo se nikdy neskloní a nepřizná svou slabost, ale ten, kdo vidí, odkud čerpat sílu. Skutečně silný člověk není ten, kdo nemůže přiznat slabost, ale ten, kdo vidí, odkud může čerpat sílu. A Kristova milost, to, co on udělal pro nás, kým se stal a kým teďka můžeme být díky němu my, je tou jedinou silou, která nikdy nesklame. Okay, co si z toho dneska můžeme vzít? Znovu ten verš. Můj syno, moje dítě, moje děti, posilujte se v milosti, které v Kristu Ježíši. Tohle něco znamená, tohle není jen fráze. Že Pavel není Tylo, který sedí v knihovně a říká si, co hezkýho bych jim mohl napsat, co by si mohli pak vytisknout a dát na zeď nadkazatelnu. On píše z vězení. On píše z vězení a tahle věta je pro něj pravdivá. Tahle věta něco znamená, ta znamená tyhle věci. Už nemusím dokazovat nikomu svou hodnotu, jsem přijatý. Jo, to je skoro, to si můžeš zopakovat sám pro sebe. Už nemusím dokazovat nikomu svou hodnotu, já jsem přijatý Bohem. Celý svět nás tlačí neustálý dokazování v práci, ve vztazích, sociálních sítích. Musím být někým, někam se dostat. Já jsem jeho syn. Já jsem jeho syn. Já jsem jeho dcera. A to stačí. Já jsem jeho syn. Neznamená to, že se nemůžete nikým stát. Že nemůžete být ředitel firmy, nebo že nemůžete být prezident České republiky. Ale už nemusíte. Už na tom nezávisí vaše hodnota. Jste v prvé řadě jeho syn, jste v prvé řadě jeho dcera. Bůh se nás rozhodl milovat ne pro to, co jsme dokázali, ale pro to, kdo je on. To znamená, že dnes i zítra i za rok jsem stejně milován a jsem pořád jeho syn a pořád jeho dcera. To je první věc. Že jo? To druhé je, že už nemusím žít pro pomývé věci. Mám nový smysl. To je síla. Každý den, že jo, reklamy, společnost, lepší kariéra, víc peněz, dokonalý tělo. Bůh nám dává svobodu žít pro něj, pro to, kdo nás stvořil. A to je daleko lepší motivace a lepší smysl, než žít pro cokoliv jiného. A není to povinnost, ale neuvěřitelně nová příležitost a svoboda. Jsme smířeni s Bohem a můžeme žít pro něj. A ta poslední je, už nemusím spolíhat na sebe, ale mám sílu v Kristu. Kdybychom řekli, naše síla není v našem úsilí. Naše síla není v našem úsilí, ten tlak doby, samostatný, silný, sobestačný. Ale ponechání sami sobě, my víme, že jsme špatní zachránci. My jsme špatní bojovníci, my jsme vyčerpaní, ustrašení, úzkostliví a jediný, v čem jsme dobří, je, že to ostatní lidi na nás nevidí. A právě tady přichází evangelium jako dobrá zpráva, kde nejen, že to nemusíme zvládnout sami, ale říká nám ani, že nemůžeme. A Bůh nám nabízí svou sílu, ne jako berličku, ne jako útěk z reality, ale nově se dívat na skutečnou realitu. V sobě nemám nic, ale v něm mám vše. Pevný základ, když já jsem slabý, on je silný. Už se nemusím bát selhání, protože naše jistota není na mě, ale v něm. Už se nemusím někým stát, protože v něm někým jsem. Už si nemusím splnit všechny sny, protože ten můj největší sen bude naplněn v něm. Už nepromarňuji svůj život, protože i v té nejpodřadnější práci, kterou můžu mít a kterou, do které zítra můžu jít, tak dělám věci pro něj. A i to dělám tam, nebo tam, nebo tam, tak to má smysl. Ne kvůli té práci samotné, ale kvůli tomu, že to dělám pro něj. Už se nemusím bát odmítnutí, protože v něm jsem přijat. A to je skutečná svoboda a síla. Vidět, že i když nebudu mít vždycky odpovědi a vlastní sílu, Kristus je se mnou a v něm bude síla k dispozici vždy. Já se budu modlit. Budeme zpívat ještě dvě písně. A ta, co budeme zpívat, co bude následovat, bude nová píseň. Bude nová píseň o milosti. Já vím, že nový písně se zpívají většinou víc potichu, protože neznáme. Ale i tak se do toho zkuste opřít, protože to je nejlepší zpráva, co máme. Já si tak strašně přeju, aby to pro nás nebyla fráze. Aby skutečnost, že Bůh za mě umřel, mění vše. Že nedokážeme ani vyjádřit. Často možná si myslíme, že dokážeme, ale nedokážeme vděčnost. Úžas před tím, co jsi udělal pro nás. Co je člověk, že na něj pamatuješ? A přesto se ponížil, stal se jedním z nás, umřel nejhorší možnost smrti a to, co na nás samotný trápí a za co se stydíme, ty jsi vzal otevřeně sám na sebe. Já tě prosím, aby nás to dneska ozbrojilo, aby jsme už nežili životem, kde potřebujeme ostatním něco dokázat a někým se stát, ale aby jsme žili svobodným životem. Nemůžeme další milovat, odpustit, stejně jako ty jsi miloval nás, odpustil jsi nám. Amen.